Сиз Озотлук радиосун тыңдайсыз. Мәскәүдә 3-нче ел рәттән Пәрәмәш бәйрәме узды. Пәрәмәш бәйрәм ашы дигәнне аңлата. Шуңа чарада төрле милли бәйрәмнәр турында сөйләде. Анда безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова булды.
3 ел элек бу яңа традицияга нигез салганда, бәйрәм һәр елны февраль аеның 1-нче якшәмбесендә үткәреләчәк диелгән иде. Быел күп төрле сәбәпләр нәтиҗәсендә Пәрәмәш бәйрәме март башында уздырылды. Мәдәни үзәктә ярты ел дәвамында барган ыгызыгының да бу чарага тәсире булмагандыр түгел. Сүз уңайында шунысын да әйтергә кирәк, милли мәдәни мөхтәрият вәгъдә әйтеп килгән хисап сайлау җыелышы булмады. Мәхкәмә карары нигезендә Рәсим Акчурин җитәкләгән автономияның узган конференциясе канунлы дип табылган. Шуның нәтиҗәсендә иске, ягъни яңа мөхтәрият үз өчен җайга салырга ымтыла. Пәрәмәш бәйрәме дә мәдәни үзәктә олылап үткән әрелгән чараларның берсе дип әйтергә була. Быел бәйрәм Пәрәмәшләр шәй өстәлләре белән берлектә Пәрәмәш ашый торган улы бәйрәмнәргә багышланган иде. Алып баручы мәдәни үзәкнең китапхана мөдире Нурҗидә Чанышева тамашачыларга ул бәйрәмнәр хакында сөйләде. Башта дини бәйрәмнәр булган Корбан бәйрәме, Ураза бәйрәме турында мәгълүматлар булды. Аннан соң инде шул бәйрәмгә багышланган җырлар җырланды. Мәдинә рухи җырлар төркеме Рамазан ае турында җырлады. Аның аулак йөзек салыш уеннары күрсәтелде. Каз өмәсе турында да сөйләделәр, һәм җырладылар. Күмәкләп башкарылган Пәрәмәш җыры беркемне дә битараф калдырмады. Тамашачылар да бик канәгать калганнар бу бәйрәмнән. 80-нче еллардан бирле Мәскәүдә яшәүче, тумышы белән Башкортстаннан булган Ягидә ханым бу бәйрәмдә беренче тапкыр икәнлеген әйтте.
83-нче елдан бирле ошо Мәскәүдә яшәйм. Шундый вечеринкаларга, шундый очрашуларга, концертларга йөреп кенә торам. Ел еш кына бик нык ошый, ямьле итеп үткәрәләр. Алып барышлары да ибет, шундай ибет организовать этелер, концертлар да тоже шундай артистлар киләчәк менә, әле алда тагын концертлар булачак
булса. Менә бу Бәрәмәш бәйрәме өченче тапкыр үткәрләйм.
Әле бүген Бәрәмәш бәйрәменә беренче тапкыр килүем булды инде.
Ничек сезгә ошый?
Нык ошый. Организовать иткәннәр, залда утырганнар да бергә җырлап, бергәләшеп кушылып биеп үткәрлә. Бик ямлы. Эш китмәле.
Бәрәмәш дигән сүз кайдан алынган? Сез аны беләсезме? Нәрсә дигән сүз ул?
Бәрәмәш әле инде әйтеп әйтеп аңлатып торам.
Башкортстанда да бәрәмәш диләрме?
Башкортстанда да бәрәмәш, бәрәмәш дип интернетләрендә языла бар, укыла дигәндә бәрәмәш, бәрәмәш дигәндәр.
Аның нинди сүздә чыкканын әйтеп әйтә. Ашарга тәмле булса?
Ашарга тәмле инде.
Бәйрәм ашы дигән сүздән алынган.
Бәйрәм ашы.
Бәйрәм аш.
Бәйрәм ашы.
Әйе, бәрәмәш. Шуңа күрә бәйрәмнәрдә генә пешерәләр. Шуңа күрә бүген сөйлиләр бәйрәмнәр турында, төрле-төрле бәйрәмнәр турында. Бу бәйрәмнәр барса да шул бәрәмәшсез булмый инде. Бергә яшәү күңелле инде.
Күңелле була инде.
Әйтәләр кешедә телен оныта ала.
Юк, 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 юк. Күпме генә күрмәйм, очрашмайм, күпләр рәхәтләндереп татарча сөйләшәләр. Башкортча да сөйләшкәннәр бар дигәндә дусларым бик күп башкортлар да.
Бәрәмәш чынлап та кайда бәйрәм, шунда аш. Бәрәмәш сүзе дә бәйрәм ашы дигән сүзләрдән ясалган. Шулай итеп, урысларның Масленица дигән бәйрәм көннәрендә татарларның Бәрәмәш бәйрәме барлыкка килү үзенә бер символ. Кыймакка караганда Бәрәмәш кояшка күбрәк ошаган. Аның һәр бөлмәсе кояш нурын хәтерләтә диделәр Бәрәмәш белән чәй ишкән тамашачылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.